Reģioni krustpunktā.
Kārtējā reģionālā reforma Latvijā noslēdzās 2021. Gadā. Iepriekšējo 119 pašvaldību vietā tika izveidotas 43 pašvaldības. Mani sauc Daina Zalamane, un šoreiz dosimies uz Aizkraukles novada Mazzalves pagastu pašā Lietuvas pierobežā. Pagastā ir gan bērndārs, gan skola, gan ģimenes ārsts un aptieka, bet kā mainījusies dzīve Mazzalves pagastā pēc reģionālās reformas, runāsim raidījumā Reģioni krustpunktā. Mazzalves pagasts atrodas Aizkraukles novada pašā malā, Mēneles kreisajā krastā Lietuvas pierobežā. Līdz jaunajam novada centram Aizkrauklē ir 45 km, līdz bijušajam novada centram Neretai 28 km.
Labdien!
Iedzīvotāju skaits Mazzalves pagastā pēdējo 4 gadu laikā samazinājies no vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem līdz 950.
Es maisiņu nepaņēmu. Es iedos kafeju.
Pagasta centrs atrodas Ērberģē, un darba dienā pircēju netrūkst arī vietējā veikalā, kas atrodas daudz dzīvokļu mājas pirmā stāvu dzīvoklī. Pārdevēja Zani stāsta, ka divu pārtikas veikalu vietā pagastā palicis viens, un pircējus satrauc cenu celšanās.
Vecajiem cilvēkiem viņi vairāk skatās, kas uz akcijām un kas lētāks. Tā parastajiem, kas jau ņēma, tas jau arī ņem tās lietas strādājošiem, bet vat vairāk tie vecie cilvēki. Visam kāp cenas. Katru reizi, kā ienāk tā pati desa, cenas ir visu laiku augšāks.
Man liekas, ka lielāka nomala, jo satiksmes nav.
Jaunajai māmiņai Lindai vaicāju, vai pēc reformas Mazzalves pagasts kļūs par lielāku nomali nekā pirms tam.
Kādreiz, kad es pati biju kā skolnieks, ja gandrīz katru dienu gāju, autobusu uz Aizkrauklis varēja izbraukāt uz skolu, mācoties Vecbebros, tad tagad nav, ir jādomā, kā nokļūt uz novada centru.
Uz novada centru Aizkraukli autobuss iet vienreiz nedēļā, tāpēc Dangolai dēls uz vidusskolu Koknesē jāved ar savu automašīnu.
Svētdienā aizvedam, kooperējamies, protams, ar citiem vecākiem, un piektdien braucam pakaļ. Ģimenē sanāk katram vajag savu mašīnu, lai vīrs nokļūtu uz darbu, lai es varu aizvest bērnu, atvest un tā tālāk.
Jā, benzīna tanka nav mums.
Uz Lietuvu arī braucot, iepirkties?
Uztais ar tiltu, mēs brauksim, būs viss tuvāk, 20 km bieži.
Nav tilta un tad jābrauc cik?
60. Nu, mēnesī reizi braucam. Ir degviela nedaudz lētāka,
bet tu
braucam uz rokiškiem. Pārtiku, piemēram. Tas apēc lielākam laika periodam, mamām, vecām mamām, bet tur arī zāles ir lētāks.
Linda un Dangola strādā Valsts sociālās aprūpes centra Latgale filiālē Mēmele, kur ir 130 darba vietas. Pagastā ir ap 10 zemnieku saimniecības un lielopu izsoļunams, vīrieši strādā arī mežas strādē.
Darbs ir. Vienīgi ceļš uz darba vietu mums ir tāds, kāds ir. Pasta mums nav.
Bankomāts arī nav.
Nav, jābrauc ir kaut kur. Skola ir, bērndārs ir.
Veikalā satieku arī pensionāru Gunvaldi. Viņš ar dzīvi Mazzalvē ir apmierināts.
Salīdzinot ar kaimiņu pagastiem mums labi. Mums vairāk viskas notiek. Un sarīkojumi un... Nu, pasta nodaļa nebūtu jau bijis slikti, ka viņa te būtu tagad vai nu uz Aizkraukli, Neretu jābrauc.
Un kā jūs tiekat? Ir mašīna?
Jā, pie mums jau bez mašīnas nekur.
Ko jūs sakāt par ceļiem?
Nu, ceļi uz Mēneles pusi, gan Lietuvas robežas tur gan varēja būt labāks.
Mazzalves pagastā ir arī savs ģimenes ārsts, ielas pretējā pusē atrodas aptieka. Mazzalves aptieku jau 40 gadus vada Inga Sitāla.
Ja cilvēks vienā dienā, teiksim, zāles pasūta, nākošajā dienā zāles tiek atvestas, nopērkamas ir kompensējumās zāles. Šeit dzīvo cilvēki, kas ir gados, kuriem varbūt arī nav sava mašīna. Šorīt no rīta es rītu sāku ar Neretas pasta nodaļas apmeklējumu. Neretā ir bankomāts, Neretā ir pasta nodaļa. Protams, tas pietrūkst, un to mēs laukos noteikti ļoti vēlētos.
Kā Kaspars Baltecis ir zemnieks un skolotājs Mazzalvas sākuma skolā, bijis arī pašvaldības deputāts un vērtē, pirms reformas pagastā rosība bija lielāka.
To naudu, kas atnāca, palika ļoti izteikti varēja skolā ieguldīt, infrastruktūras objektos, ceļu asfaltēja centrā. Tagad es nejūtos līdzekus, ka viņi aiziet uz kaut kur kopējā katlā. Nav vairs tā rosība, kas te bija. Bērnu dārzu tur siltināja un vispārējiem.
Kaspars 200 hektāros audzēja bioloģiskos graudus un lielopus pašā Lietuvas pierobežā, Rimšānos, 15 km no pagasta centra.
Mobilie sakari mums te pierobežā ļoti slikti. Kā mūsdienās jābūt mobīlam, viegli sasniedzamam, bet nu, tas traucē ļoti. Līdz centra Mēberģi atbraukt 15 km, dažkārt dienā sanāk 4 braukāt, un tad nu, šausmas ir.
Grands ceļi, dubļi.
Neizbraucami pat ir. Bet tā ir liela problēma. Jābūt drusmīgam dzīvot šeit Lišmanītē. Bet jāceļās, jādara un viss notiek. Viens otram ir palīdzam.
Nu, tas prieks, par ko ir pagastā?
Ka mums kultūras dzīve neapstājās. Tad jau trešā sezona ir, kad mums deju kolektīvs nodibināts. Pats deju ar sievu ļoti patīk. Divas stundas atrauties no visām pārējām problēmām, kad arī fiziski izkusties ļoti pozitīvi. Turismas tā kā aktivizējās, tas man ir priecē.
Par kultūras dzīvi Mazzalvas pagastā atbild saietenama vadītāja Žanna Miezīte un aktīvo kultūras dzīvi, pašdarbības kolektīvas balles un koncertus atzinīgi novērtēja visi sastaptie pagastiedzīvotāji. Kultūras pasākumi notiek arī Ērberģes muižā, kur atrodas Mazzalvas pamatskola.
Kamīns mums ir digitālās klavieres. Man kolēģi bieži vien saka, nu, ko tu trako katru nedēļu pasākums? Bet es taču nerīkotu pasākumus, ja nebūtu cilvēki. Cilvēki tiešām nāk un uz ballītēm brauc pat no Rīgas, no Daugavpils, no Bauskas. Ļoti iecienītas mūsu ballītes ir.
Mazzalvas pamatskolā mācās 120 bērni, taiskaitā 45 apmeklē bērnu dārzu. Visiem ir brīvpusdienas, katrā skolas kabinetā ir digitālā tāfela un ekrāns, mājturības kabinetā ir arī veļas un trauku mazgājumā mašīna. Saietenama vadītāja Žanna Miezīte ir bijusī skolas skolotāja un aizvedus fizikas kabinetu, kas modernizēts rakstot projektu.
Piedalījāmies pirms 3 gadiem tādā konkursā. 21 tūkstoti varēja dabūt. Un mēs taču dabūjām. Un tagad katram bērnam ir visu laboratorijas darbu komplekti. Ir digitālā kamera un digitālais mikroskops.
Tā kā Mazzalvas pagasts atrodas Lietuvas pierobežā, pagastā realizēti vairāki pārrobežu projekti. Mēmeles upē izveidotas 5 laivu piestātnes, uzbūvēta estrāde. Ar Rokišķu kultūras centru Lietuvā notiek sadarbība kultūras jomā. Mazzalvas saietenama vadītāja Žanna Miezīte uzrakstījusi līderu projektu, lai nākamvasar katru sestdienu Mazzalvē būtu pasākumi jauniešiem. Viņa darbojas arī biedrībā Ērberģietes, kas raksta dažādus projektus.
Mēs nedalām. Tas ir skolas, tas ir pagasta. Ja ir nevalstiskā organizācija, raksta nevalstiskā organizācija. Ja tu izglītības iestāde var rakstīt, raksta vai pagasts vai pašvaldība. Un tas labums ir visai kopienai.
Aizkrauklis novadā pēc reģionālas reformas slēgta viena skola, bet 3 no vidusskolām pārveidos par pamatskolām.
No novada puses nekad nebūs tādu interesi tur kaut ko. Tā uzreiz slēg.
Par Mazzalvas pamatskolas nākotni vaicāju Aizkrauklis novada domas priekšsēdētājam Leonam Līdumam no Latvijas attīstībai un Vidzemes partijas saraksta. No vienas puses novadam esot svarīgi saglabāt skolu pierobežā, taipat laikā viņš norāda.
Kaut kad nākotnē tur var draudēt arī varbūt 1,9 samazināt uz 1,6, bet tādā gadījumā ir jākompensē ar labu transportu.
Mazzalvas pamatskolas direktors jau 43 gadus ir Aivars Miezītis. Viņš ir arī Aizkrauklis pašvaldības deputāts no Nacionālās apvienības.
Ir tā jūtama, šī nomales sajūta. Iespējams, tas ir saistīts visātrākais ar kopējo situāciju sociālo-ekonomisko valstī. Protams, visi mēs gribam, ka tā attīstība būtu straujāka. Jo iepriekšējā laika periodā mēs gan bruģējām, gan ceļus remontējām tepat uz vietas. Ja. Mūsu pagastā, piemēram, ir daudz mežu īpašumā. No šie meži tagad tiek nodot izsolē. No tas finansējums, protams, aiziet no kopējā novada katlā. Un iepriekšējā laika periodā par šo, piemēram, meža nauda tikt visās pašvaldības ēkās piemēram, jumti nomainīti, sakārtoti un tam līdzīgi. Tagad, nu, protams, nu, tas finansējums mums vairs nav pieejams, ja, konkrēti šeit uz vietas.
Mēs diezgan daudzās lietās esam tā kā pašpietiekami, jo šobrīd arī uz Rīgu gan ir autobusu satiksme, gan ir labs asfaltēts ceļš, tā ir stunda un mēs jau esam Rīgā. Tā kā es domāju, ka mūsos pašos tās nomales sajūtas īsti nav.
Mazzalves pagastā vairs nav pagasta pārvaldes, tās vietā izveidots pagasta pakalpojumu centrs. Tajā mūs sagaida Aizkrauklas novada Nerads apvienības pārvaldes, Mazzalves pagasta pakalpojumu centra vadītāja Zeltīta Odiņa no vēlētāju apvienības iedzīvotāji. Viņi uzsver, svarīgi, lai pagastā ir vieta, kur iedzīvotāji var saņemt atbildes uz saviem jautājumiem.
Cilvēcīgā savstarpējā saskarsme, varam viņu saukt par socializāciju vai kādā citā gudrā vārdā. Tas tomēr ir svarīgi, lai cilvēku arī parunātos. Tad var rast risinājumu arī problēmām, kas viņam ir sasāpējušas.
Pēdējos gados lielākais budžets Mazzalves pagastam bija 2022. Gadā 643,5 tūkstoši eiro, jo notika tilta rekonstrukcija. Pērn 380 tūkstoši eiro.
Ja šeit tiešām būtu gatavi nākt jauni cilvēki, tad droši vien zināmā mērā problēma būtu arī dzīvojamā platība. Nu, tad vēl arī plus bankomāts. Un, protams, labāki ceļi. Ja būtu šeit pakomāts, tas būtu ideāli. Esam rakstījuši gan mēs kā no pašvaldības puses, gan iedzīvotāji ir vākuši parakstus atbildes, ka šobrīd nav paredzēts. Izskatīsim nākošajā gadā.
Iedzīvotāju skaits, kas ir svarīgs?
Nu, neviens nepaskaidro, kāpēc.
Aizkrauklis novada domas priekšsēdētājs Leons Līdums no Latvijas attīstībai un Vidzemes partijas saraksta stāsta, ka novads publicē aktuālo informāciju sociālajos tīklos un aplikācijā, reizi pusgadā novada pārstāvi dodas uz pagastiem, bet vietai, kurā ir aktīva iedzīvotāja kopiena un kas līdz šim paši lēmuši par pagasta attīstību, ir grūti samierināties, ka par viņiem lēmumus pieņem Aizkrauklē.
Pēc tādas dzīvošanas, kad viņi paši lēmēja, tur pat uz vietas bija un darītāji, kur viņi varēja ātri vienoties, ko vajag, un ņemot vērā arī stipro kopienu. Es domāju, viņa sajūta pēc tam, kad viņi pēdējā reformā nonāca lielajā Aizkrauklas novadā, noteikti pēc sajūtām ir sliktāk. Savukārt lielajā novadā mēs pēdējā reformā esam sanākuši gan Pļaviņas, gan Koknese, gan Jaunjelgava, Skrīveru pagasts, nu un arī Nerads novadiņš. Mēs izveidojām joprojām pārvaldes teritoriālās iepriekšējo novadu robežās.
Aizkrauklis novada domas priekšsēdētājs Leons Līdums stāsta, šogad ir sākta projekta izstrāde ceļam 6 km garumā maršrutā Ērberģa Mēmele Pilskalne, un visticamāk reālie darbi varētu sākties 2026. Gadā. Bet Mazzalves pagasta iedzīvotājiem vaicāju, kam ir noteikti jābūt Mazzalves pagastā, lai viņi tur gribētu dzīvot arī nākotnē.
Nu, skola, tā vispār neatņemama sastāvdaļa. Skola, dārziņš. Nu, veikals, protams, ambulants, ja tā nebūtu, šeit nekā nebūtu.
Nākotnē es nezinu, vai jauniešiem te būs interesanti dzīvot. Labi, vēl, kad šeit ir skola, ka ir kur bērniem mācīties, kad ir bērnu dārs, ja tā nebūs, tad lauki pazudīs.
Jā, vat tos visus aiztaisīsiet, tad es domāju, ka mēs būsim nākamie, kas iesprom. Nu, nebūs tā skola, nebūs cilvēku.
Vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šeit gribētos atnākt atpakaļ dzīvot tieši jauniešiem.
Reģionālā reforma un lielo novadu izveidošana, protams, ir attālinājusi iedzīvotājus no amatpersonām. Mazzalves pagastā, kas atrodas pašā Lietuvas pierobežā, ir ļoti aktīva kopiena, kas raksta projektus, piedalās kultūras pasākumos un rīko izstādes, bet aktīvāka komunikācija ir Aizkrauklas novada domi un biežākas publiskas tikšanās ar iedzīvotājiem, skaidrojot domes lēmumus, varētu situāciju uzlabot. Raidījumu veidoja Daina Zalmane. Bet nākošu nedēļu skaidrosim sabiedriskā transporta pieejamību Latgalē un attālāko lauku iedzīvotāju iespējas nokļūt uz darbu, skolu, veikalu, pašvaldību, banku vai pie ārsta.
Reģioni krustpunktā.